Baik, saudara-saudara, hari ini paduan suara secara khusus mendengarkan khotbah dari teks yang sama, tapi seri yang kedua.
今天我们的诗班同样的从这个听到的内容来唱出，但是从第二段。
Mereka mendengarkan khotbah dengan tekun dan dengan setia.
他们很诚心、很注意的，好好的听这个讲道的内容。
Karena mereka dilihat oleh saudara kalau mereka main handphone.
因为他们被大家看作，假如他们玩手机的话。
Minta saudara-saudara yang di atas, di pojok paling atas pun, saya tetap bisa lihat saudara, tetap kita konsentrasi pada firman Tuhan, tidak ke HP.
我希望大家呢能够全神贯注的听主的话，无论你是在上面的还是在下面的哦，都不要玩手机。
Waktu kita nonton Mission Impossible 1-8, kita tidak sambil lihat HP.
当我们看这个连续集的话，1-8，我们不可能看手机吧。
Kecuali saudara membaca Alkitab atau melihat tafsiran atau mencatat apa yang menjadi isi khotbah, tapi jangan lihat Instagram atau TikTok. Saya punya sixth sense melihat saudara yang buka Instagram dan TikTok.
所以呢，假如你从我们的讲道内容，你可以做笔记的话，那没问题。但是不要听讲道的时间拿来看 Instagram 或者其他多媒体的，因为我从这里有第六感的眼睛能够看得很清楚。
Kita berdoa.
Nah, 我们祷告。
Roh Kudus tenangkanlah hati kami dan tolonglah kami mendengar secara rohani apa yang dibaca dan diuraikan.
主啊，求你的灵与我们同在，你镇定我们的心，让我们能够听，能够从中聆听了解你要向我们所说的话。
Dalam nama Tuhan Yesus.
奉主耶稣基督的名，我们祷告。
Amin.
Amin.
Natu Adihin membacakan Kisah Rasul pasal yang ke 16.
我们请姚执事帮我们念经文，《使徒行经》第16:6-4.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi sebagai berikut. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Saudara-saudara, apa yang kita baru saja dengar, sudah sering kita mendengarkan satu khotbah, kalau saudara terlibat juga dalam misi, tentang panggilan Makedonia.
当假如你有参加这个差传侍奉的话，你会很熟悉的，在圣经有一节关于这个马其顿的呼召。
Makedonia adalah satu nama daerah, bukan satu kota.
那么马其顿呢是一个区域的名字，并不是一个城市的名字。
Makedonia tentu saja berbeda dengan kacang macadamia.
那么马其顿呢跟这个刚才牧师所说的那个词汇不一样的。
Semua Eva bilang macadamia itu kacang paling mahal sedunia. Macadamia.
哦，那个很有名的花生。
Kalau saya pergi jalan, dia bilang kalau ada itu saya mau ikut.
Jika师母说，假如我去这个外铺的话，有这个花生可以买。
Dia bilang di Jakarta banyak kacang tanah, kenapa kacang macadamia?
那么我说，也加大很多花土豆啊花生，但是那个那种花生就没有。
Tapi zaman Paulus, Makedonia, saudara, daerah yang belum disentuh oleh Injil.
在保罗的时代呢，这个马其顿呢是福音还没有接触的地方。
Kota pertama di daerah atau provinsi Makedonia adalah kota Filipi yang mendapatkan Injil.
在这个马其顿省其中的一个城市就叫做腓立比城市，就是第一个得到福音的传道。
Saudara, saya ingin mengajak kita melihat satu daerah juga yang akhir-akhir ini menjadi populer di social media.
我要邀请大家来看一个地区，最近呢在这个多媒体呢很多这种说法。
Sehingga semua orang, khususnya kita di Indonesia, memperhatikan dan orang-orang ahli lingkungan hidup memperhatikan daerah ini.
以致这个环境部呢，很注意这个区域的问题。
Kui hati ku pertiwi sedang bersusah hati.
Terus saya pernah ke Raja Ampat.
我曾经到这个地方叫做 Raja Ampat.
Beautiful dan begitu alami.Tidak dijamah oleh tangan manusia.
那个天然的风景呢，是它那么的美好，还没有被人工所塑造。
Hampir seluruh penduduk di kepulauan Raja Ampat itu beragama Kristen.
那么差不多呢，在这个 Raja Ampat 的岛屿的居民呢，都是信奉基督教的。
GKI Makassar itu gereja pertama yang mengadakan mission trip ke Raja Ampat.
那么我们马卡萨尔的国语堂呢是第一个到这个拉加安巴那边传福音的。
Saudara, sekarang kalau saudara foto satelit Raja Ampat rusak tengahnya karena tambang nikel.
假如你从这个卫星这个谷歌卫星来看的话，你可以看到这个拉加安巴的那个区域呢已经被破坏了，因为开矿的原因。
Hampir 100% orang di kepulauan Raja Ampat adalah Kristen.
差不多接近100%在这个 Raja Ampat 的居民是基督教。
Jadi kita tinggalkan dulu itu, nanti di akhir khotbah kita kembali ke situ.
我们先把这个话题耽搁一下，到等下结尾的时候我们再提起。
Jadi ini peta Asia dan Eropa di zaman Paulus hidup.
这是亚细亚跟这个欧洲在保罗时代的一个地图。
Yang daerah oranye atau hijau, saudara yang sebelahnya itu Tesalonika, itu daerah Makedonia.
那个左边的呢，就是那个城市的，就是等于马其顿的一个区域。
Atau lebih mudah, saudara, ini perjalanan Paulus dalam misinya yang kedua.
那我在保罗第二次亚细亚之行。
Saudara perhatikan, Yerusalem ada di hampir pojok kanan.
那么你可以看到耶路撒冷呢是在这个右下角。
Pusat misi dan pertama kali murid-murid Tuhan disebut sebagai Kristen itu di Antioquia di atasnya Yerusalem.
那么第一次门徒们传福音的时候就是在安提哥，就是在这个耶路撒冷的上端。
Lalu kalau saudara perhatikan daerah Galatia, daerah Misia itu di atas, di utara dari Yerusalem.
Jadi, anda lihat di sini ada Galatai, ada juga Pitwini di atas.
Maka kemudian menyeberang laut ada kota Filipi atau yang kita sebut tadi sebagai daerah Makedonia.
然后呢，过海的话呢，就有菲律宾城市，就是马其顿的那个区域。
Tuhan tidak mengizinkan Paulus untuk mengabarkan Injil pada waktu itu di Galatia dan di Misia.
当时呢，上帝不允许保罗过海到这个马其顿那边去传福音。
Secara singkat, saya ingin mengajak kita melihat.Mengapa Tuhan tidak izinkan? Yang kedua, bagaimana kita bisa mengerti Tuhan berkata tidak?
Nah, 我们要讨论的问题就是说，为什么上帝不允许？然后第二，上帝怎么样来告诉说不可以呢？
Yang ketiga, Tuhan itu maunya kita seperti apa waktu kita ikut kehendak Tuhan?
Nah, 当我们跟做上帝的遵守上帝的旨意的时候，上帝到底要我们？怎么样做呢？
Sekarang, mengapa saudara Tuhan kemudian mau kita mengikuti kehendaknya saja?
Nah, 为什么上帝要我们跟随他的旨意？
Nomor satu, karena Kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia dan karya Kristus.
因为我们已经被基督的大功和他的大爱所拯救了.
Yang kedua,
第二,
karena Tuhan punya rencana menyeluruh melampaui zaman.
上帝呢是一个全个时代的一个时代的一个策划者.
Paulus sudah mati 300 tahun kemudian.
然后保罗 300 年以后就已经过世了.
Tapi tahukah saudara, lewat penginjilan di Makedonia,
那么你知道吗? 透过这个马其顿的宣教士,
maka Tuhan mengembangkan gereja itu di Eropa, 然后, bukan di Asia.
然后上帝呢借着从马其顿那个途径，结果呢能够把福音，把这个教会带到这个整个欧洲。
Walaupun nanti perkembangan gereja di Eropa sangat gelap, itu disebut sebagai abad gelap gereja dari abad ke-4 sampai abad ke-16 setelah Martin Luther menegakkan reformasi.
所以那个时候在这个欧洲从第四纪到16世纪是一个教会的黑暗期，直到马丁路德重新改教之后。
Ada Romo, ada uskup yang berzinah dan lahirlah anak-anak di luar pernikahan.
那时候有那个教主，他在有分外情，而生下了许多分外的孩子。
Ada korupsi duit gereja besar-besaran di zaman itu.
然后那个时候在那教会呢，那贪污呢非常的，在教会非常的盛行。
Dan perkembangan kekristenan tahun 400 sampai 1500 adalah lewat penjajahan, kolonialisme.
那么那时候，把这个基督教的这个宣传的发展呢，从这个第四纪到第十五世纪的时候，都是透过统治这个权势来传扬基督教的。
Tapi apapun itu, tetap Tuhan maunya gereja kekristenan lewat Eropa, bukan lewat Asia.
但是无论怎么样的情况之下，总之上帝要这个福音呢，这个教会的发展呢，是透过欧洲，而不是透过亚细亚。
Yang sudah pergi ke Turki?
有人在这里在座的有没有去过土耳其的？
Pernah lihat reruntuhan 7 gereja yang ada di Kitab Wahyu ditemukan di Turki?
你在这个土耳其有看到了吗？那个启示录那边讲的七个教会，它的那个遗物
，tidak ada，
没有
，reruntuhannya pun tidak ada，
啊，连它的那个余下来的那个灰呢也没有
，tujuh gereja yang ada di Kitab Wahyu， Efesus， Pergamus， Sardis， Tiatira， tidak ada lagi。
那么在这个启示录所说的七个教会呢，在这个土耳其的这个土地上根本找不到它的遗物。
Mengapa Tuhan maunya lewat Eropa?
那为什么上帝这个教会的发展，他要透过欧洲呢？
Kita tidak tahu.
我们不晓得。
Tapi bayangkan kalau Paulus tidak taat pergi ke Makedonia, maka tidak ada Injil saudara yang kita dengar sampai dengan hari ini.
那么假如保罗他没有过海去到这个马其顿传福音， 那么马其顿就不会传到欧洲， 那今天呢我们也没有听到这个福音。
Yang kedua.
第二,
saudara, kalau memang Tuhan maunya ke Makedonia, kenapa kemudian perlu ada ayat 6, ayat yang ketujuh, Roh Kudus mencegah, Roh Yesus melarang Paulus pergi ke Misia, ke Galatia dan seterusnya.
那么既然那么上帝有打算把福音传到马其顿，但是为什么在这个第六节第七节呢？那边有说呢，圣灵和耶稣不允许保罗过海到马其顿。
Ini loh maksud saya. Kalau Tuhan maunya Makedonia, kenapa Tuhan tidak beri penglihatan langsung? Ini yang mesti diinjilin. Makedonia. Kenapa Paulus mesti jalan dulu ke Misia? Kenapa Paulus mesti investasi dulu di Galatia, di Britania, dan seterusnya?
啊，意思说，假如上帝的意思很明显，要在马其顿传福音，那为什么他不给保罗一个意向，就说这是马其顿，你过去吧？为什么还要保罗透过去到这个匹推尼啊，然后去个这个美西亚那边，然后再经过一番的挣扎啊，才看到那个意向呢
？Mohon maaf, saudara, karena ukuran PowerPoint-nya beda dengan apa yang saya buat, jadi tulisannya bergeser sedikit.
Submissive
visionaries, E-nya itu mesti nyambung dengan V.
啊，这里说到的这个submissions visionary 呢，就是顺从的眼见家，所以这个 PowerPoint 可能那面积不够大。
Saudara, Tuhan mau Paulus itu sebagai leader, sebagai pemimpin yang visioner.
那上帝呢？要保罗成为一个有眼见的一个这个宣教家。
Belum lama saya meeting dengan bagian lead bank dari sinode.
之前我跟这个总会那边 lead bank 部门开会。
Saya diundang masuk belakangan, saudara.
啊，然后我是后随后才到会场的。
Lalu saya diminta untuk melihat 6 GBHN atau garis-garis besar program kerja gereja 25 tahun sampai 50 tahun ke depan dari GKI.
啊，我被邀请看这个这个发展的大纲，就是从25年到40年以后这个国义堂总会。全面性的一个发展的一个大纲的纲领。
Saya langsung lihat langsung bicara dua hal. Begitu lihat GBHN-nya, pelitanya atau rep pelitanya, saya langsung bicara dua hal.
然后我看了呢，这个犹如这个火炬，那么我就讲出两件事。
Kalau begini cara kerja GKY dibuat GBHN-nya.Maka siapapun jadi ketua sinode hanya seorang manager.
我说如果这个我们国语堂的这个大纲只是这样子起草做出来，那么每一个这个总会的会长就等于一个企业的经理罢了。
Dan yang kedua,
第二
berarti kalian membuat boundaries, membuat batasan orang tidak bisa bergerak kecuali memenuhi target.Dari apa yang dibuat dari GBHN ini.
啊，那么你们做了这个大纲，表示说，你们已经把大家限制在一个局限的范围内，大家都不能够自由发挥了，或者更改。
Salah satu tanya saya, maksud Pak Rico apa? Maksud Pak Rico, salah satu dari mereka tanya, maksud Pak Rico apa?
啊，他们其中的问，那么陈牧师，你这个话是什么意思
？Katakanlah saya Deng Xiaoping。
啊，比如说我是邓小平。
Lalu selama kepemimpinan saya, China, the mainland, 中国 miskin karena komunis.
之前因为中国这么贫穷，因为是共产党的缘故。
Lalu saya tidak punya visi, saya tidak punya terobosan, buat apa saya jadi presiden?
那么假如我没有一个视野，我没有一个突破，那我做这个总统呢，干什么呢？
Deng Xiaoping bisa lihat bahwa ini partai, ini ideologi, ini filsafat boleh komunis.
那么邓小平看透了，中国呢可以拥有这个共产党成为一个自学或者一个主义。
Tapi ekonomi daripada sosialis, daripada komunis harus kapitalis dan diliberalkan, dibebaskan.
然后呢，经济方面呢，与其变成社会主义或者共产主义，应该呢融合这个资本主义。
Itu leader, itu terobosan, itu breakthrough supaya negara ini maju.
那就是一个突破，一个有魄力、有眼见的一个领袖，让这个国家能够进步。
Tidak ada Deng Xiaoping, tidak ada Cung Kuo saat ini, betul, saudara.
对，那如果今天没有邓小平，就没有今天的中国。
Tapi berbeda dengan kekristenan, Tuhan mau seorang pemimpin yang visioner, yang punya terobosan, yang punya kepemimpinan, yang mengarahkan seluruh orang pengikut Kristus.
那么同样的，上帝也要这个教会呢有这样的领袖，他能够有一个眼见，有一个先知先觉者，能够把这个视野放得很远，做一个长远的计划。
Tapi hatinya tetap tunduk kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Itu sebab Tuhan mengajak Paulus untuk berjalan dulu ke Galatia, lalu Tuhan bilang ke Misia tidak. Lalu Paulus pergi ke satu tempat lagi Frigia tidak.
所以呢，保罗呢，他上帝带领保罗呢，去到这个比推尼，又这个米西亚啊，然后这个两个地方，他都说不行。
Tuhan jauh lebih menghargai proses hati kita mau tunduk atau tidak kepada dia dibandingkan hasil ini gereja nanti jadi 50 ribu. 80 tahun yang akan datang ini GKI jadi 100 ribu. No, saudara. Yang Tuhan mau adalah proses. Tuhan mau kita ikut maunya Tuhan apa.
上帝呢希望在这个拓展教会的这长远计划中呢，长远计划中，他希望我们经过一个很长的过程，但是在他的旨意的引导下，而不是说希望50年以后、80年以后能够达到这个教会的人数，那就够了。Paulus
visioner merencanakan masa depan.
所以保罗呢是一个有远见的一个领袖，他能够计划做长远的一个计划。
Paulus mengembangkan strategi home base-nya bukan Yerusalem tapi Antioquia untuk misi.
Tapi
hati Paulus juga demi Injil bukan untuk sesuatu yang lain, bukan kemegahan diri.
但是保罗呢，他宣传福音呢，并不是只是要夸大自己。
Paulus begitu submit, begitu tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Tidak cukup waktu untuk kemudian membacakan ini, tapi yang utama ayat 32 berkata, atas kehendak Allah aku boleh pergi melihat kamu orang-orang di Roma. Tadi pagi Pak Kong bilang bahwa panggilan dia untuk menjadi misionaris adalah ke Afrika, ke Kenya.
那么刚才早上那个韩国宣教士Pak Kong，他说他的呼召呢，就是到这个Kenya这个非洲传福音。
Sebab dia bilang dia dapat filosofi black is beautiful katanya sendiri.
他说因为他得到一个自学的一个概念，就是说黑呢，黑色呢是美丽的。
Lalu sekarang dunia mode udah diganti.
但是现在呢，这个已经改变了这个世界。
Kenapa black is beautiful? Maksudnya orang-orang Afrika kulitnya hitam, tapi itulah yang indah di mata Tuhan. Itu prinsipnya Pak Kong.
Pak Tong的意思是说，因为黑人非洲人的皮肤是黑色的，所以呢，黑是美丽的，是这样的一个自学理念。
Yang saya maksud adalah Pak Kong Sung Il yang sekarang kepala sekolah kita di Kalimantan. Nanti habis ini Regina akan kesaksian. Jadi kita tidak bisa bayangkan isunya sebelum saya datang itu sekolah mau ditutup dari ya sama Greenfield waktu itu.
那个时候我不能够想象，在我还没有来之前，这个 SMTK 呢，要被关闭。
Puji Tuhan tidak ditutup.
感谢主，还没有被关。
Sekarang saudara menghasilkan begitu banyak orang muda yang melayani di ladang Tuhan.
现在呢，已经塑造出了很多年轻人能够在这个传福音的这个田地上耕种。
Dua minggu lagi, saudara saya, tua majelis, mantan tua majelis, kami mau pergi lagi, saudara, lihat Pontianak, lihat Siantan, mau lihat bagaimana Tuhan mengerjakan misi di Kalimantan Barat.
两个星期后，我和知识们要到这个香丹，还有去这个Pontianak那边，也看看这个 SMTK那边的进展情况如何。
Dalam misi, dalam penginjilan, kadang-kadang saudara kita menemukan rintangan, kadang-kadang kita menemukan halangan.
当我们传这个拆船的时候，传福音的时候，我们有时候会遇到阻碍，我们会遇到一个挑战。
Tapi rintangan dan halangan belum tentu merupakan pintu yang tertutup.
但是呢，这个阻碍和这个挑战呢，并不是说能以一闪被关闭的门。
Kalau begitu, bagaimana kita mengenali kehendak Tuhan?
那我们怎么样来知晓，怎么样来能够看透，上帝的旨意呢？
Saudara, Gema Jumat 6 Juni membuat atau menyebutkan dua hal.
那我们的这个读经早课六号的有说了两件事。
Kita baca Alkitab tiap hari。
我们每天读圣经。
Kita ikut sekolah minggu waktu kanak-kanak。
那我们跟做这个读日学的课程。
Kita mendengarkan khotbah tiap minggu。
我们每个礼拜都听讲道。
Supaya kita belajar dari sejarah bagaimana cara Tuhan bertindak, sifat-sifatnya Tuhan, apa yang dia kenan, apa yang dia senang, apa yang dia kehendaki, apa yang tidak.
我们从历史中得到这个教训，看上帝的旨意，他所喜悦的是什么，他不喜欢的是什么。
Tuhan tentu tidak senang korupsi, perceraian, berzina dan seterusnya.
上帝当然不喜欢这个贪污，然后这个婚外情和这个离婚等等。
Yang kedua, kita harus berusaha ikut pimpinan Roh Kudus, kita ikut secara sukarela bukan dengan terpaksa.
那我们必须跟着圣灵的引导，而是心甘情愿跟着圣灵的引导，并不是被强迫性的。
Saudara baca sendiri saja kalimat-kalimat di atas.
Nah, kau ini sungguh-sungguh ni sendiri tui tu cakap jujur tahan ni.
Tapi tadi pagi saya dapat pemahaman yang baru ditolong oleh Pak Husin. Dalam bahasa Mandarin saya tanya, apa artinya henci?
啊，如在中文我问他，什么意思很急？
Pak Husin tanya.Konteksnya apa? Kayaknya logatnya Pak Riko salah tuh Mandarinnya sendiri. Nah,
那么浩森弟兄说，那你所想的上下序文是什么呢？好像你的发音有一点不对劲。
Saya ini, saya bilang orangnya, kalau udah maunya, maunya juga.
我这个人呢，如果想做一件事情呢，那个成就感、那个欲望是很强的。
Udah gitu buru-buru, cepet-cepet, tergesa-gesa, mesti dapat.
而且呢，要很急、很快的就能够得到。
哎，对，很急，begitu sebenarnya。Jadi, saya tanya, lawan katanya dari 很急 itu apa? Lawan katanya.
Oh, 那么很急的那个相对比、相反是什么呢？
哎呦，apa lawan kata?
啊，反相反是什么？很急的相反。
Feng Shui.
啊？
Feng Shui, betul.Melepas.
Oh, feng shui ya.
Ah, begitulah kira-kira sebenarnya. Oh. Mohon maaf. Ada put off dalam bahasa Inggris ya. Hati kita mesti belajar lepas.
Ah, 我们的心呢，必须就是说释放啊，放松啊，放下。
Belajar melepas.
Ah, okay. 就是说拿得起，放得下啊。Jadi, bisa angkat, bisa lepas.
Ah, begitulah, saudara kira-kira ya. Gantian Bapak yang telah ditindak. Saudara, tunduk kepada Tuhan. Seringkali melepas apa yang kita udah pikir paling bagus, paling hebat. Kita pengen cepat-cepat dapatnya.
那么，顺从上帝的意思呢，就是说。我们肯放下我们的理念，我们所要做的，我们情愿为了顺服上帝而放下。
Itu yang disebut sebagai submissive visionaries。
那就是说，这个有顺从性的一个眼见的一个宣教家。
The problem is, masalahnya adalah, saudara, bahwa seringkali waktu menunggu kehendak Tuhan, Tuhan maunya apa? Kita ada dalam malam yang gelap bagi jiwa kita.
问题是当我们在等待上帝的时间的时候，那个时刻在我们的生命中犹如一个黑暗的时期，我们不知道要等到什么时候。
Kalau ada masalah, kita pengen cepat selesai, harus segera diberesin, tidak bisa tidak dan seterusnya.
因为有事情呢，我们要很快的就有一个定夺，不能把它拖拖拉拉的，要很快就有一个决定。
Apa itu tua-tua lala?
Tarik mundur.
Saudara, Paulus tidak tahu kapan masa yang tidak pasti itu terus berlangsung dalam hidupnya.
Nah, Paulus 也不懂得这个无定期的一个时期呢，在他的生命中呢，到底要延续多久？
Di dalam masa gelap bagi jiwa itu, Tuhan seringkali melakukan pekerjaan di dalam diri kita.Untuk makin serupa Kristus dan mendatangkan kebaikan yang besar untuk hidup kita secara pribadi.
那在我们的这个生命的黑暗期呢，一般上上帝呢会在我们的生命中动工，让我们能够更完美，能够得到他所要他所要我们达到的那个完美的状况。
Okay, kita diberitahu oleh kisah Rasul, Roh Kudus stop, Roh Yesus mencegah, tapi kita tidak tahu bagaimana Paulus sadarnya kapan bahwa ini tidak boleh pergi ke sini dan pergi ke situ.
Nah, 我们从经文里说到，那么上耶稣阻止保罗过到马其顿去，我们不知道那个过程是怎么样的，保罗怎么知晓呢？
Tidak mungkin seperti Paulus dapat penglihatan, ada mimpi, ada nubuat, tolonglah.Menyeberanglah kemari, kata orang Makedonia.
可能因为保罗有做了一个梦，就是看到一个异象，看到这个马其顿人在那个对岸，叫他说：“你过来帮助我们吧。”
Kalau di dalam kemajelisan itu ada rapat.
假如在这个执事会的话，比如说有开会。
Saya berapa minggu lalu menyampaikan.
我在会议上怎么说
？Kalau Tuhan pimpin Bengkulu, ambil Bengkulu.
假如上帝带领我们要以奔咕路作为一个基点，我们就拿下来。
Kalau Tuhan kehendaki kita misi ke Asmat, kita jalan ke Asmat. Asmat itu Papua paling selatan.
如果上帝要我们拿到这个巴布亚最南部 Asmat， 那我们就拿把那个地点拿起来。
Dalam rapat kecil tim hamba Tuhan.Dalam rapat kecil tim hamba Tuhan.
在这个主仆小组的会议中，我们有这样讨论。
Salah satu hamba Tuhan berkata begini.
其中有一位主仆这么说。
Kita sih kagum Pak Riko orangnya nyalinya gede.
我们非常钦佩。那么 Riko 牧师，你的胆子很大。
Tapi kayaknya kita perlu hikmat juga Pak kalau pelayanan katanya.
但是我们觉得。当我们侍奉的时候，也必须要有智慧啊。
Gereja defisit lagi bangun dua gedung, mau pergi misi lagi, bisa jebol nih kentar budgetnya.
那我们的这个预算案呢，还是逆差，因为我们要新建两个教会，然后再加多一个拓展一个，要拿这个巴布亚那边的那个会那个地点作为教堂，那么我们会崩溃的。
Bisa enggak Roh Kudus berbicara lewat rapat? Bisa enggak?
那么圣灵能够透过这个开会跟我们说话吗？
Bisa.
可以。
Saudara tahu enggak rapat paling penting itu kapan?
各位弟兄姊妹，你知道吗？当我们开会的时候，那个时刻最重要的是什么时刻？
Malam sebelum tidur namanya pillow talk. Pillow talk, omongan di atas bantal.
就是说这个枕头状啊，我们说枕头状。
Kalau di atas bantal, saya bilang sama semu, mah, mau pindah lagi pelayanan.
比如说在临睡之前，我跟师母说我要换地方侍奉。
Kemudian semu bilang, ini terakhir ya. Kalau pindah lagi, gua mesti urusin packing barang lagi, gua tinggal loh.
然后师母说，这是给你最后的一个选择哦。如果你要再搬的话，我还要重新包装一些东西，那我宁愿离你而去。
28 tahun menikah，
28年结婚，
14 kali pindah rumah，
14次搬家。
Yang packing siapa？
那么谁打包呢？
Nanti saudara tanya semula，
你就问师母吧。
Saudara， itu rapat paling penting bapak， begitu ya。
那是最重要的一个开会，就是枕头状。
Makanya ada satu ibu bilang suami boleh kepala lehernya istri Pak Riko katanya setuju dah setuju sebenarnya suami boleh kepala tapi lehernya adalah istri.
Oh, 那么他说这个丈夫呢是一个头，那么脖子呢是夫人。
Tidak tentu semua nggak mau tinggalin saya itu cuma pillow talk sebenarnya.
当然师母不可能离开我，那只是在床头上的一个壮语而已。
Tapi saudara percaya enggak bahwa istri seringkali punya sixth sense， indera keenam。
那你相信不相信呢？你的夫人一般让女性呢都会有一个第六感。
Ketemu interview makan dengan seorang hamba Tuhan。
当我面试这个主仆的时候。
Saya dengan semu, dia dengan istrinya.
那么那个被面试者也就也带他的夫人我和师母。
Semua Eva bilang, feeling saya enggak cocok. Ini bukan hamba Tuhan.
那么师母对我说，我的第六感告诉我，这个人不适合，因为他不像是主仆。
Saya bilang, sok tahu kamu, dia lulusan seminari, lebih bagus dari I3 sekolah saya sendiri.
我说你懂什么啊？他是这个神学院毕业的，他的那个神学的学历比我好啊。
Semu bilang, lihat deh, 2-3 tahun lagi ya.Bagaimana ceritanya?
师母说：“你看，再过两三年，他的结果会怎么样
？”Dua tahun kemudian betulan nggak beres dari.
那么两年以后，果然不出所料。
Gua bilang juga jangan terima kata semu yesudah. Gua bilang maksud saya dua tahun semu bilang jangan terima. Kenapa kamu terima？
哦，师母说：“不是都等两年，两个月都不要，不要把它收下。
”Ibu-ibu pernah alamin gitu nggak sama suami？
那么你们在座的夫人跟丈夫曾经有没有这样的经验？
Aku udah bilang jangan beli saham itu, lu beli juga.
那我告诉你呢，不要买那个股票，但是你仍然买。
Sudah ku bilang jangan beli rumah di situ, kamu beli juga.
我告诉你不要买那边的物质，你仍然买。
Bapak-bapak memang begitu, Bu.
那么男士一般都是这样吧。
Kayaknya perlu disentil kupingnya baru dia dengar ibu.
Jadi, kena ya pak, tuo lai lah, cai hui ting hua.
Pak, percayalah, istri sering kali punya sixth sense yang Roh Kudus pakai untuk berkata tidak. Amin, enggak ibu-ibu?
Kau bising, saudara-mei, Zhao Rico Musa 是说，那么女性一般会有第六感，可能代表圣灵跟她的先生提醒或者说话。
Atau Tuhan bisa komunikasi kehendaknya dengan mungkin ada perasaan ragu-ragu dalam diri kita. Dalam diri kita.
可能上帝对我们不相信啊，他要跟我们沟通，他可能对我们就有一个疑惑感。
Apa saja keraguan itu atau halangan itu atau ucapan istri itu, biarlah itu membuat saudara peka terhadap kehendak Roh Kudus dan berdoa ulang, berdoa lagi, bergumul lagi.Tanya sama Tuhan, yes or no?
假如你的妻子给你一个可能不大好听的一个建议，那么你就把这个第六感拿来考虑，然后把它带入祷告中，在挣扎跟上帝的祷告的挣扎中，希望能够得到一个更明朗化的一个概念。
Betapa sering kita itu jadi orang yang tadi itu.Henci sendiri yang maunya terburu-buru, tergesa-gesa, cepat dapat kalau enggak hilang kesempatan.
一般我们的性格呢都是很急，我们都要好像很快的就得到一个效果。
Terpercayalah, walaupun ada masa penantian yang panjang, Tuhan tetap setia pada janjinya dan tidak mungkin dia terlantarkan saudara dan saya.
那么你要相信，在这个漫长的等待期呢，上帝是信实的。他一定会应允，他答应我们的，他会给我们一个解脱的方案。
Tapi pada saat yang sama, kalau Tuhan panggil, Tuhan katakan pergi, Tuhan katakan ambil, maka jangan lambat, kita mesti cepat merespons, sama seperti Paulus merespons ke Makedonia.
假如上帝给你一个启示和几个意象，说你可以去，那你就要赶紧的抓住那个时机，犹如保罗即刻的行动，因为看到了那个。到马其顿的意象。
Tuhan maunya apa dari kita？
那么上帝要在我们身上到底要什么呢？
Kita boleh punya visi, kita boleh punya terobosan, kita boleh punya rencana. Tapi Tuhan mau kita belajar depend, belajar bergantung, belajar tunduk pada kehendak Tuhan.
那我们可以自己有自己的方案、自己的视野。那么上帝但是仍然要我们顺服他，从心里来顺服这个圣灵的引导。
Untuk proyek, untuk pindah, untuk beli, untuk apa saja Tuhan mau kita belajar mengerti apa rencana Tuhan untuk hidup kita。
那么上帝在我们的生命中呢，无论你要什么项目，你有什么新的这个空头，或者你有什么计划，上帝要我们从他而来得到一个启示。
Dan percayalah, kalau kita belajar melepas, maka Tuhan akan menyatakan kedaulatannya dan yang terbaik untuk hidup saudara dan saya.
Nah, 你必须相信，假如你肯放弃，放下自己的观念，而接受从圣灵而来的引导，那上帝会带给你更好的。
Tapi kalau saudara lihat, katakanlah balik lagi ke negeri kita ini, negeri Indonesia.
Nah, 假如我们反观我们印尼的这个国家，
ada orang tanya sama saya begini.
有人这么问我，
Pak Rico,
陈牧师，
sebanyak-banyaknya penginjilan dilakukan oleh GKI Greenfield dari Sabang sampai Merauke, korupsi tetap banyak.
他说， 无论我们这个国语堂， 怎么样的宣教， 从这个沙棒到Merauke， 仍然这个贪污呢， 还是不能， ，消灭的。
Kita hidup bayar pajak, tetap kita nggak tahu pajak kita buat apa.
Nah, 我们已经缴税了，但是我们不能够真正的理解那个税我们所缴的到底用在哪一方面。
Kalau ada orang bilang begini sama saudara, saudara jawabnya apa? Kalau saudara jadi saya, saudara jawabnya apa?
假如有人对你这么说，假如你是我的话，你这样做何回答？
Saya bilang kita mengabarkan Injil bukan karena hasil, tapi karena taat sama Tuhan.
我告诉他，我们传福音，并不是说在乎那个效果和成绩，而是我们顺服上帝而做的事。
Yang kedua.
第二.
Saya bisa kasih yang lebih buruk lagi tentang Indonesia kepada saudara.
那么我将给你做一个更恶劣的比例。
Kita tidak tahu Indonesia akan seperti apa.
我们不知道印尼前景将如何。
Beginilah politikus di dunia.
这就是这个世界上的政治。
Saya sudah sampaikan, Donald Trump itu adalah politikus transaksional atau encek-encek pasar pagi, kira-kira begitu. Sorry, no offense, encek-encek pasar pagi.
我在这里描述这个特朗普呢，就好像我们这个耶加达巴沙巴基的那个老板。
Dia bikin tiba-tiba peraturan. Mahasiswa internasional tidak boleh ada lagi di Harvard. Sudah tahu itu ya?
他出了一个规定，他说呢，这个外来的学生要去美国留学，不能够进到哈佛大学。
Sudah tahukah pada hari yang sama dia bikin pengumuman, ternyata ada satu budget yang harus diresmikan oleh parlemen dan posisi Partai Republikan itu kalau voting hampir kalah.
因为他那天颁布这个条例的时候，原来在他们的美国国会正在商讨一个条例，在这个条例之中呢，他们这个共和党几乎要处于失败的一个局面。
Jadi dia buat isu Harvard, ini budget goal, habis itu sekarang harga diturunin. Ya boleh deh, mahasiswa internasional masuk lagi ke Harvard. Sudah tahu?
Oh，原来它就是好像我们中文说的声东击西。那么你讲这边，原来就是使那个国会分散注意力。结果呢，那个条例被批准了，所以现在他就回转过来说，如果你们要来哈佛上学入学还是可以的。
Itu cuma pengalihan isu.
那只是把这个焦点转移。
Karena dia pedagang, tadi kasih harga tinggi soal Harvard, sekarang ditawar Jaksa Agung Federal kemudian memveto, lalu kemudian ya udah ada boleh lagi. Kan dagang, sore, tawar menawar.
这犹如他好像在巴沙巴基做生意这样，那么把价钱抬得高高的。那后来呢，这个检察署总长跟他讨价还价，结果说好了，可以了，像现在可以接收这个外来的留学生在哈佛大学念书。
Begitu juga kalau lihat isu politik atau informasi politik di negara kita.
犹如你也反观我们在印尼这个政治的一个局面。
Perlu saya jelasin kenapa isu Raja Ampat?
Raja Ampat，我是不是需要在这里讲解刚才那个我视频放出来的Raja Ampat的那个矿区的情况呢？
Nanti aja secara pribadi ya sebenarnya.
Kanan你私自跟我聊吧。
Nanti saya dibilang ngomong politik Indonesia terus tuh si Pariko. Kita ngomongin politik Amerika aja, Indonesia nanti pribadi aja.
Nah, 题目转到美国吧，也不谈印尼的政治问题。
Maksud saya adalah，
我的意思是
，dunia akan makin busuk， akhir zaman sudah dekat， tapi Injil tetap harus diberitakan kemana Tuhan pimpin。
那么这个世界呢，已经要末日了，已经末期了，已经是邪恶的。所以呢，我们把焦点呢，现在放在传福音，根据上帝的旨意来把这个福音使万民得救。
Tapi dunia begitu luas，
但是世界是那么的广阔。
Kita perlu tanya Tuhan kemana duluan？
那么我们就要必须问上帝，优先要往哪里去呢？
Saudara， Tuhan tolong kita untuk buat sekolah。
够了。那么上帝帮助我们来开办学校。
Waktu saya di Kupang， saya hitung kita sudah punya sekolah， sekolah Yobel， sekolah IPK， STT Amanat Agung， SMTK， sekolah musik Gelora Mus， minimal 5 sekolah。
那我还没有去 NTT 的时候，我已经算了，我们已经有了五个学院啊，包括这个 Gloria Mus 啊，这个 STTR， IPK 啊，还有 Yobel。
SMTK.
Oh, SMTK.
Saudara, tadi pagi saya doa saat teduh. Tuhan, kalau Tuhan mau terobosan buat GKY, GKY buat apa?
那么早上我祷告晨祷的时候，我说主啊，假如你要我们这个国语堂有一个突破性的话，那要突破哪一方面的领域呢？
Ini pikiran manusia, saudara. Kalau jalurnya sudah Tuhan buat sekolah，maka yang harus dibuat adalah habis ini sekolah guru， karena lewat gurulah kemudian murid bisa diselamatkan， dimenangkan bagi Tuhan。
那假如我们在这个教学学校方面已经有一个基础，那可能假如我们往前发展的话，我们可能要开办这个师范大学，因为师范大学呢是塑造很多这个教师以后来把人群教得聪明的。
Tapi tahukah saudara Yobel，Sekolah kasih Yobel di Kupang itu hampir tidak jadi karena ada urusan dalam sinode gereja kita.
大家要知道吗？那个 NTT 的 Yobel 差一点这个学校就办不成，因为我们教会本身有里面的问题。
Pak Joni, Pesik, Pak Husin dan saya datang ke Kupang.
那么那个Johnny 先生保护信还有跟我到库邦去。
Sekolah kasih Yobel di Kupang itu letaknya satu kompleks dengan Polda, Propam, Kejaksaan, Kantor Gubernur, Kantor DPRD. Itu sekolah kita sudah di Kupang.
那我们的这个库邦的学校呢，就是处在于这个 NTT 的这个 Musbida 的那个办公室，比如说那个 DPRD 啊，然后检察官，然后警察、法院等等。
Peresmian gedung dihadiri oleh gubernur, oleh wali kota, oleh semua pejabat daerah dan oleh anggota DPR naik private jet ikut peresmian, habis itu pulang lagi ke Jakarta。
那么我们这个 NTT 的 Yobel 开幕的时候被当地的这个省长市长都来参加，还有那些参议员乘坐这个jet 的飞机从耶加达飞到 NTT 来参加了以后就返回耶加达。
Saya tidak bayangkan kalau pada waktu itu ya udah dah banyak tantangan gak jadi deh sekolah di Kupang maka gak ada hari ini。
那么我不能够想象是我不能够想象的是，假如当时有种种的困难，而这个库邦的 Yobel 不成建的话，那么今天就没有这个学校。
Halangan, challenges, tantangan, bukan artinya Tuhan berkata tidak。
那么有这个挑战，有这个阻碍，并不是上帝否定。
Tapi kalau betul Tuhan tutup, jangan juga kita paksa。Bahwa itu harus dibuka karena ambisi sendiri, karena kemauan pribadi。
Jadi, 上帝为我们关了一扇门，我们不要强迫上帝把那个门开，因为只是为了满足我们的私欲。
Tadi, kalau ada kesempatan, mesti cepat diambil henci tadi begitu. Tapi kalau memang tidak, mesti belajar lepas function. Kalau mesti belajar melepas, kita berserah kepada Tuhan。
那我们假如有机会的话，那我们就要很急的赶快把它拿到手。那假如没有机会的话，那我们也要学习放下，而等待上帝再给我们的机会。
Yang dibutuhkan hidup dan hati yang terendam di dalam persekutuan dengan Tuhan supaya kita peka sensitif apa maunya Tuhan。
然后最重要的是，在我们的生命中，我们能够谦卑下来啊，然后来领受、来了解上帝到底在我们身上啊和我们的生命中所要的是什么。
Penginjilan harus dilakukan negara dalam keadaan apapun juga。
那么这个宣传、拆传福音呢？无论在这个国家的什么情况之下，都要进行的。
Di mana dilakukan duluan？
在什么地方首先执行呢？
Kita minta hikmat dari Tuhan lewat rapat-rapat, lewat diskusi, lewat mentoring, lewat apapun juga yang Tuhan pakai caranya。
那我们要求上帝透过这个开会啊，还有这些辅导种种的一个场合，种种的一个管道来开启决定我们的各所做的决定。
Kita berdoa。
我们祷告。
Tuhan, ada banyak keputusan harus kami ambil。
主啊，我们有很多事情要做一个决定。
Baik dalam usaha dan pekerjaan。
啊，无论在我们的生意中或者我们的工作。
Termasuk untuk keluarga dan anak-anak serta orang tua kami。
包括我们对我们的家庭成员，比如说我们的父母亲、我们的儿女、我们的家庭。
Juga untuk mengabarkan Injil gereja Tuhan arahkan kemana。
而且根据你所引导的方向，我们去传福音。
Di hari peringatan Pentakosta ini，
在今天我们庆祝、我们纪念圣灵降临的日子。
Kami minta Roh Kudus bimbinglah kami untuk ikut, untuk tunduk apa kehendak Tuhan。
主啊，我们祈求你的圣灵来带领我们，怎么样来顺服、来顺从你的圣灵的带领。
Tarik hati kami supaya punya persekutuan lebih intim dengan Tuhan。
主啊，求你把我们的心，跟你的灵能够坐在一起，合而为一，能够有更密切的一个交往的关系。
Berikan hati yang sensitif dan peka, termasuk ketika istri bicara, ketika sahabat ngomong, ketika mentor menyampaikan。
你求你给我们一颗敏锐的心，当我们的太太或者我们的好友或者我们的导师给我们提供可能我们不大爱听的一个劝告。
Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon。
奉靠主耶稣基督的名，我们已经祷告祈求。
Amen。
Amen。